запущен ты, из осорных трав не растут цветы. Спит душа моя крепким сном давно, не родит она о пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Чистоты твоей изгибли лилии, ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения. Нет прекрасных роз к Богу рвения, их сгубил мороз нерадения. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Глаз мольбы моей посмотри застыл, и усталый дух в нищете уныл. Охладела ты в духе ленности, потеряла ты драгоценности. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Vladimír Megre, Kdo vlastně jsme? Ti, kteří dokáží pochopit své předurčení a podstatu nekonečnosti, začnou žít šťastně, věčně se převtělujíce, neboť svými myšlenkami sami vyprodukují svou šťastnou nekonečnost. Anastázia. Tato kniha ze série Zvonící cedry Ruska v nás utvrzuje radostné předtuchy. Dvě civilizace. My všichni někam pospícháme, o něco usilujeme. Každý z nás si přeje prožít šťastný život, potkat svou lásku, založit rodinu. Ale daří se mnohým dosáhnout toho, po čem touží? Na čem záleží naše spokojenost nebo nespokojenost se životem, náš úspěch nebo neúspěch? V čem je smysl života každého člověka nebo lidstva celkově? Co nás čeká v budoucnu? Tyto otázky existují dávno, ale nikdo na ně ještě srozumitelně neodpověděl. Chceme vědět, v jakém státě na nás čeká život za 5 nebo 10 let, v jakém světě budou žít naše děti, jenže my to nevíme a zřejmě také nejsme příliš schopni představit si svou budoucnost, protože všichni někam pospícháme, ale kam? Neuvěřitelné, ale je to fakt, že jasnou představu budoucna našeho státu jsem nedostal od vědců, analytiku nebo politiku, ale od Anastázie, poustevnice z tajgy. A ona nejenže ukázala obraz překrásného budoucna, ale odůvodněně dokázala, že je možný pro naši generaci. Ve skutečnosti předložila svůj projekt rozvoje státu. Když jsem odcházel z Paloučku, na němž žije Anastázia, k řece, z nějakého důvodu ve mně vzniklo pevné přesvědčení, její projekt toho může ve světě mnoho změnit. Pokud vezmeme v úvahu, že všechno, co vymodeluje ve svých myšlenkách, se potom vždy uskuteční v reálném životě, tak fakticky již žijeme ve státě, jehož budoucnost může být pouze překrásná. Šel jsem tajgou a přemýšlel nad slovy poustevnice o překrásném budoucnu státu, ve kterém ještě možná bude žít i naše generace. A i když jsem nechápal všechny její myšlenky, tentokrát jsem nechtěl pochybovat o ničem z toho, co Anastázia řekla. Naopak, chtělo se mi všem dokázat, že má pravdu. Pevně jsem se rozhodl udělat všechno, co můžu, pro realizaci tohoto projektu. Navenek vypadal úplně jednoduše. Je třeba, aby každá rodina získala hektar půdy na doživotí a vytvořila na něm svůj rodový statek, svůj kousíček vlasti. Ale detaily tohoto projektu silně ovládly mé myšlenky. Byly maximálně jednoduché a zároveň i neuvěřitelné. No, je to možné? Nikoliv vědci z oblasti zemědělství, ale poustevnice z tajgy dokázala, že při správném rozmístění výsadby na pozemku už za několik let nebude třeba hnojit půdu a co víc, dokonce málo úrodná půda se bude postupně zlepšovat. Jako hlavní příklad Anastázia uvedla tajgu. Existuje po tisíciletí, roste v ní všechno, ale nikdo tady půdu nehnojí. Anastázia říká, že všechno, co roste na zemi, jsou materializované myšlenky Boha a že on všechno zařídil tak, aby se člověk nemusel obtěžovat s obstaráváním potravy. Je třeba se pouze vynasnažit pochopit stvořitelovu myšlenku a tvořit překrásné společně s ním. A já také mohu uvést názorný příklad. Na ostrově Kypr, jenž jsem měl možnost navštívit, je kamenitá půda. Ale tato země nebyla vždy taková. Před mnoha staletími na ostrově rostly cedrové lesy, ovocné stromy, ve velkém množství řek tekla velice čistá sladká voda a ostrov se podobal zemskému ráji. Římské legie obsadily ostrov, začaly kácet cedry a stavět z nich své lodě. Vykáceli na ostrově cedrové háje. Teď je na větší části území úplně živořící rostlinstvo, již na jaře tam usychá tráva. Letní deště začaly být ojedinělé a je tam nedostatek sladké vody. Kypřané jsou nuceni nakládáními loděmi dovážet na ostrov úrodnou půdu. Zdá se, že člověk nevylepšil stvořené, ale svým barbarským přístupem to všechno zhoršil. Když Anastázia vyprávila o detailech projektu, říkala, že na pozemku je nutné zasadit rodový strom a že pohřbívat zemřelého člověka je třeba nikoliv na hřbitově, ale na rodovém pozemku, jejž sám uspořádal. Na hrobě není třeba stavět žádné pomníky. Památkou na člověka by nemělo být mrtvé, ale živé. Památkou pro blízké budou živé výtvory člověka. Tehdy se jeho duše bude moci opět vtělit do materiálního světa v rajské pozemské zahradě. Lidé pohřbení na hřbitově se nemohou dostat do ráje. Jejich duše se nedokáží vtělit do hmoty, dokud existují myšlenky příbuzných a přátel, kteří vzpomínají na jejich smrt. Náhrobek je pomníkem smrti. Rituál pohřbívání vymysleli temné síly a jeho cílem je alespoň na čas uvěznit lidskou duši. Náš otec nestvořil pro své milované děti žádné trápení ani smutek. Všechny boží výtvory jsou věčné, soběstačné a sami se dokáží obnovovat. Všechno žijící na zemi počínaje navenek jednoduchou bylinkou a konče člověkem, představuje harmonický celek a něco věčného. A v tomto, myslím si, mám pravdu. Podívejte se, jaká vznikla situace. Teď vědci tvrdí, že lidská myšlenka je materiální, ale jestli je to pravda, pak příbuzní zesnulého, kteří na něj myslí jako na mrtvého, udržují ho v mrtvém stavu, trápí jeho duši. Anastázia tvrdí, že člověk, přesněji jeho duše, může žít věčně. Může se stále rodit do nového těla, ale za určitých podmínek. Rodový statek vytvořený podle jejího projektu vytváří tyto podmínky. Já jsem tomu jednoduše uvěřil, kvalifikovaněji dokázat nebo vyvrátit Anastázii na tvrzení o životě a smrti zřejmě mohou vědci v oblasti ezoteriky. Och, budeš mít velké množství oponentů, říkal jsem Anastázii. Na to se jen smála. Vždyť se teď všechno stane velmi jednoduše, Vladimíre. Lidská myšlenka se dokáže materializovat, pozměňovat předměty, předurčovat události, vytvářet budoucnost. Proto také oponenti, kteří se budou snažit dokázat smrtelnost lidské podstaty, zničí sami sebe, neboť vytvoří svůj konec vlastními myšlenkami. Ti, kteří dokáží pochopit své předurčení a podstatu nekonečnosti, začnou žít šťastně, věčně se převtělujíce, neboť svými myšlenkami sami vyprodukují svou šťastnou nekonečnost. A ještě se mi její projekt moc zalíbil, když jsem začal propočítávat jeho ekonomickou hodnotu a přesvědčil jsem se, že každý člověk, jenž založí statek podle Anastázina projektu, může jeho pomocí zajistit slušnou existenci svých dětí a vnuků. Tady jde nejen o zabezpečení svých dětí kvalitními potravinami, zajištění bydlení. Anastázia říkala, že plod je třeba vytvořit z živých stromů a čtvrtinu hektaru by měl zabírat les. 25 árů lesa je to přibližně 300 stromů. Za 80 až 100 let je možná pokácí. Z těchto stromů se získá přibližně 400 kubických metrů prken a dobře vysušené opracované řezivo pro dekoraci již dnes stojí nejméně $100 za kubický metr. Celkem to činí $40 000. Samozřejmě není třeba vykácet celý les, lze pokácet potřebnou část vzrostlých stromů a na jejich místo hned zasadit nové. Celková hodnota rodinného statku, založeného podle Anastázie na projektu, může činit kolem $1 000 000 a víc vybudovat ho dokáže každá rodina, jež má dokonce střední dostatek. Dům pro začátek může být více než skromný, hlavním bohatstvím bude správně a hezky uspořádaný pozemek. Zámožní lidé v dnešní době platí velké peníze firmám, které dělají krajinářský design. V Moskvě existuje kolem 40 takových podniků a ty nesedí bez práce. Správné a pěkné uspořádání 100 čtverečních metrů půdy přilehlé k domu činí podle jejich sazby $1,500 a více. Jeden jehličnatý strom, asi 5 metrů vysoký, jejž dovezou a zasadí, přijde na $500 a lidé, kteří chtějí žít na krásně zařízeném pozemku, platí tak velké peníze. Platí proto, že jejich rodiče nenapadlo založit pro své děti rodinný statek. Ale vždyť na to člověk nemusí být bohatý, jen je třeba správně rozložit priority ve své hlavě. Jak pak můžeme vychovávat své děti, když sami nechápeme tak jednoduché věci? Anastázia má pravdu, když říká, že s výchovou musí každý začít sám u sebe. Velice silně jsem zatoužil mít svůj statek, získat hektar půdy, postavit dům a hlavně zasadit kolem různou výsadbu, zařídit svůj kousíček vlasti tam, jak to vylíčila Anastázia, a aby ho obklopovali pozemky jiných lidí, které budou také překrásně zařízené. A aby se tam mohla ubytovat Anastázia se synem nebo jezdit na návštěvu a potom vnuci, pravnuci. Možná, že pravnuci budou chtít pracovat ve světě, v tom případě pak budou moci jezdit na svůj rodový statek, aby si mohli odpočinout. A jednou ročně, 23. července, na svátek celé země, se možná ve svém domě sejdou všichni příbuzní. Já samozřejmě již v té době nebudu, ale zůstane statek, který jsem založil, stromy rostoucí na něm, zahrada. Vykopu menší rybníček, pustím do něj potěr, aby byly ryby. Stromy zasadím podle zvláštního rozvržení, jak to říkala Anastázia. Něco se mým potomkům bude líbit, něco třeba budou chtít pozměnit, ale v obou případech si na mě vzpomenou. A pohřben budu na svém statku a poprosím, aby můj hrobeček nijak nevynikal. Ať se nikdo nad ním nepřetvařuje struchlivou tváří. A vůbec, ať není žádný smutek, žádný náhrobek, ale jednoduše vyrostou z těla a vzejdou nad zemí čerstvá tráva a keře a možná, že i nějaké plody prospěšné pro zdraví mých potomků. Jaký je užitek z náhrobních desek? Každý samý zármutek. Ať na mě vzpomínají nikoliv se smutkem, ale s radostí, když budou navštěvovat statek, který jsem založil. Tak všechno rozmístím, tak všechno zasadím. Myšlenky se splétaly v nějaké radostné předtuše něčeho velkolepého. Je třeba co nejrychleji začít, něco podniknout, rychleji se vrátit do města, ale před sebou mám ještě asi 10 kilometrů cesty lesem, už aby skončil. A najednou z ničeho nic se mi v paměti vybavila informace o lesích Ruska. Nevzpomněl jsem si na všechna čísla, uvedu údaje, jež jsem jednou přečetl ve statistice. Lesy jsou hlavním porostem Ruska. zabírají 45% území státu. Rusko vlastní největší zásoby lesů na celém světě. V roce 1993 činila plocha lesního fondu 886,5 milionů hektarů a celková zásoba dřeviny 80,7 miliard, což přibližně činí 21,7 a 25,9 % světových zásob. Převaha druhého čísla nad prvním vypovídá v tom, že Rusko disponuje vyzrálejšími a produktivnějšími lesy než zbytek planety. Lesy hrají důležitou roli v bilanci plynů v atmosféře a regulují planetární klima Země. Celková bilance pro lesy Ruska podle B.N. Moisejeva činí 178,9064,8 tisíc tun kysličníku uhličitého a 129,919,9 tisíc tun kyslíku. Každoročně se v lesích Ruska deponuje 600 milionů tun uhlíku. Tyto gigantické objemy migrace plynů podstatně stabilizují plynové složení a klima planety. To jsou věci. Někteří lidé říkají, že pro Rusko je připravena nějaká zvláštní mise, ale ona nečeká, již teď se plní. To je ale lidé celé planety, někdo v menší míře, někdo ve větší, není důležité. Důležité je něco jiného. Lidé celé planety dýchají také vzduch Ruska. Vdechují kyslík, který vyrábí tento les. A já jim teď jen tak jednoduše kráčím. Zajímalo by mě, zdali tento les dodává lidem žijícím na planetě pouze kyslík nebo možná ještě něco dalšího, co je důležitého pro člověka. Teď ve mně tajga, kterou jsem šel, nevyvolávala znepokojení, jak tomu bylo dříve. Měl jsem takový pocit, jako bych šel bezpečným parkem. Samozřejmě v tajze nejsou parkové cestičky a v cestě občas překáželo roští nebo husté keře, ale tentokrát mě neznepokojovali. Cestou jsem trhal plody, maliny, černý rybíz. Poprvé jsem si se zájmem prohlížel, jak se svým zevnějškem liší stromy, dokonce stejného druhu. Jak různě je rozmístěné rostlinstvo, ani jeden stejný obraz. Poprvé jsem se pozorně díval na tajku a ona mi připadala nějaká lepší. Zřejmě ten pocit způsobilo i to, že se v této tajze narodil a žije na svém paloučku můj malinký syn a Anastázia. Žena, setkání s níž změnilo celý můj život. V této nekonečné tajze je malý Anastázin palouček, který nechce opouštět nadlouho a jejíž nevymění za žádný, byť i ten nejmodernější byt. Tento palouček je jakoby obyčejné prázdné místo, není tam ani dům, ani bouda, ani bytové zařízení, ale ona, jakmile se k němu přiblíží, rázem se zaraduje. I u mě se při třetí návštěvě Anastázie na paloučku z nějakého důvodu dostal pocit, podobající se tomu, který se objevuje, když se člověk vrací domů po náročné cestě. V našem světě se vůbec dějí podivné věci. Po tisíciletí lidská společnost jakoby usiluje o štěstí, o blahobyt každého člověka, ale když se rozebereme, tak tento člověk, žijící ve středu společnosti uprostřed moderního civilizovaného města, je stále častěji bezradný. Buď se mu přihodí nějaká nehoda, nebo jej okradou, stále se ho chytají nějaké nemoci, bez lékáren již ani nedokáže žít, nebo kvůli nějaké nespokojenosti se životem spáchá sebevraždu. Právě v civilizovaných státech s vysokou životní úrovní roste počet sebevražd. Matky z různých regionů vystupují v televizi, říkají, nemáme čím krmit své děti, naše rodiny hladoví. Anastázia žije s malinkým dítětem v Tajze, jakoby v jiné civilizaci. Naši společnost o nic nežádá, žádnou policii, vnitřní vojsko pro svou ochranu nepotřebuje. Vzniká dojem, že na tomto paloučku se ani jí, ani dítěti nemůže stát nic špatného. Ano, samozřejmě máme odlišné civilizace a ona navrhuje převzít to nejlepší z těchto dvou světů. Tehdy se změní způsob života mnohých lidí na zemi, zrodí se nové šťastné lidské společenství. Bude to zajímavé společenství, nové, neobyčejné. Tak například...
Probudí se duša, posmatří kругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Zájemnost na cestě ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naší dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval
před 6 lety
zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno, už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a napomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.